Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bolje vas našao i pomaže Bog, i Bog pomagao svim slušalcima i tehničkom osoblju Radija Svetigore.
Oče Branko, bliži nam se Mitrovdan, u srijedu ćemo proslaviti praznik svetog velikomučenika Dimitrija, pa da vas zamolimo da se sjetimo svetiteljskog lika svetog Dimitrija Solunskog.
Sveti velikomučenik Dimitrije, vojvoda Solunski, vjerovatno je većini vaših slušalaca i poznato da je od roditelja blagočestivih hrišćana, koji su također bili u rangu gradonačelnika Soluna, poznati kao veoma dobri upravitelji. Također, poslije smrti svojih blagočestivih roditelja, sveti Dimitrije Solunski jednoglasno maltene izabran, eto i tad su bili izbori za gradonačelnika, izabran od svojih sugrađana za gradonačelnika Soluna, znajući čestitost i poštenje njegovih roditelja, gledajući vrline samoga svetoga velikomučenika Dimitrija, postavili su ga za gradonačelnika Soluna. U tom vremenu je vladao, tad je u Rimsko carstvo bilo podijeljeno na sistem tetrarhija, i jedan od četiri tih kraljeva, to je carjeva, kako su vladali određenim krajevima Rimske imperije, Maksimilijan, u dogovoru sa prokletim carom Dukljaninom, to je Dioklecijanom i tako dalje, koji su bili izuzetno veliki protivnici hrišćana u to doba, podrži njegovu naredbu za apsolutni i potpuni progon hrišćana i svojih carevina, smatrajući hrišćane i njihovo služenje jedinom Bogu, sadržitelju, tvorcu neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, za jedini uzrok za njihove, ajde kažem uslovno rečeno, neuspjehe na bojnom polju, nego da se svi hrišćani na silu natjeraju da prinose žrtve idolima i ne znam čemu već se ne, i tako dalje i tako dalje. Za razliku od vjerovatno mnogih drugih, Dimitrije Solunski uopšte nije se obazirao na tu carsku naredbu, iako je možda i bio po službenoj dužnosti bio i obavezan da je proslijedi. Međutim, aj sad da kažemo o nekom našem sistemu vrijednosti, ipak je vodio računa o ljudskim pravima i slobodama svojih građana koji su bili hrišćani, jer znamo da je apostol Pavle propovijedao u Solunu i poslije njega ne znam koliko poslanica je napisao Solunjanima i tako dalje. I ne samo to, nego što je uvažavao pravo svojih građana da slobodno ispovijedaju svoju vjeru u Hrista raspetoga vaskrsloga, nego se i sam pridružio i podržavao i umnožavao i pomagao episkopima i sveštenicima u tom širenju istine i pravde svetoga evanđelja Božijega. Naravno, zbog toga je bio optužen i stavljen u zatvor, pretrpio mnoga stradanja, da skratimo sad malo njegovo žiti i tako dalje. I Nestora je ohrabrio da ga malte ne zamijeni u boju, kad on nije mogao iz zatvora da izađe u boju protiv čuvenoga tog Lija, kojega je Nestor i pobjedio u boju, iako je poslije Nestor i sam postradao, iako je pobjedio časno i pošteno u tom dvoboju koji su bili karakteristični u to doba, u tim gladijatorskim borbama, u tim arenama i ne znam šta li se ne. I opet je i sam sveti Dimitrije postradao za Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Postoji jedna anegdota, nije anegdota, nego maltene jedan dio, da tako kažemo, koji se kreće kroz vjerni narod, da ne znam je li to je zapisano, da je u toku rata, nažalost, građanskoga na prostoru bivše Jugoslavije, sam sveti Dimitrije bio prisutan u određenim momentima, da li se javljao pojedinim sveštenicima u boju ili nije, ali svjedoče braća Grci da se u jednom momentu sam sveti Dimitrije onako sav ranjen i iskrvavljen vratio u svoj kivot, i kad su neko usudio se da ga pita, pa gdje si bio sveti, jer je branio sam braću Srbe u Bosni. Tako da je blagoslov i svetog ratnika, svetog Dimitrije, vojvoda je znači inače i ratnički čin, tako je bilo ustrojstvo tada u tadašnjoj Rimskoj carevini, eto imali smo i to pokroviteljstvo svetoga velikomučenika Dimitrija, čije nas je pokroviteljstvo prati do dan danas. Sad, iz početka nismo mi bili baš, mi Srbi baš blagonakloni prema svetom Dimitriju, napadajući na Solon u 7. 8. vijeku i tako dalje, kad smo bili spremni čak i da razorimo čitav grad Solon. Međutim, eto, Bog dao, spoznajući snagu blagodati Duha Svetoga koja se projavljuje kroz njegove mošti, kada smo se mi ohristovili malteno od Svevlada pa na dinastije Svevladovića od 7. vijeka pa i prije pa na ovamo, poznajući snagu blagodati Duha Svetoga, onda više nismo morali da ratujemo protiv svetoga Dimitrija, nego smo ratovali zajedno sa svetim Dimitrijem i na duhovnom i na tjelesnom planu, i bili smo njegovi saborci. I to je opet to jedno čudo Božje koje može da se desi u hrišćanskom svijetu, da oni koji su nam bili protivnici, to jest oni kojima smo mi bili protivnici, oni nam postanu saveznici kad poznamo istinu Hrista raspetoga i vaskrsloga. Tako da i mnoga današnja bratstva i plemena, proslavljajući danas svetog Dimitrija, recimo Kadići, pa onda ovamo u kućima Nikočevići, Drakulovići, Milići, Živkovići i još mnogi, neće mi zamjeriti ako ih sve ne zamjerim, i još mnoga bratstva koje slave dana, Krgovići koji slave svetoga Dimitrija, oni su bukvalno na neki način saborci svetoga Dimitrija na duhovnom planu za istinu i pravdu Božiju. I ono što, i to je njihov osnovni poziv i priziv da svjedoče istinu i pravdu Božiju, kao što i sveti Dimitrije svjedočio svojim životom i na kraju krajeva svojom smrću mučeničkom.
Da čujemo mi sada jednu lijepu pjesmu posvećenu svetom velikomučeniku Dimitriju, a da zatim nastavimo našu emisiju i pitanjima naših slušalaca.
Thank you. Srbije.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Prvo pitanje naših slušalaca za večeras, šta da radimo kad nam se jave bogohulne pomisli i kako da ih se oslobodimo?
Bogohulne pomisli i uopšte pomisli moraju da se jave i to je sastavni dio našeg života. Dešava se nekome u većoj, nekome u manjoj mjeri. Ovdje bih najbolje citirao novoprojavljenog svetitelja Pajsija, svetogorca. Kaže, pomisli su kao avioni. Problem je kad i mi u našim glavama napravimo aerodrom. Pomisli moraju. Idu, prolaze, ostalo redom. Ako i mi napravimo aerodrom, onda se oni tu ateriraju i onda prave neke probleme i tako dalje. Tako da i ako se jave neke bogohulne pomisli, pa i od bogohulnih pomisli su se javljale i mnoge jeresi u pravoslavnoj crkvi, ajde, eto da pomenemo samo recimo Nestorijevu jeres koji nije mogao da shvati da je Bogorodica mogla da rodi Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista kao djevica i da ostane djevica poslije toga. Eto samo da krenemo od toga, još mnoge Arijeve jeresi, znači i jeresi se javljaju od tih bogohulnih pomisli, to su neke situacije koje se dešavaju, kako se boriti protiv njih. Ako već toliko vas napadaju, samo uzmete fino lijepo brojanicu i molitvu Isusovu, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu, zavisi od kom se polu radi, ako možemo tako da radimo, da kažemo, pošto danas je ovo polno neodređeno vrijeme i ne znam šta već sve ne i tako dalje, za razliku od nas hrišćana, i jer sama riječ pol znači polovina od nečega. Pa tako da je u suštini brak cjelina dvije polovine. Nego aj sad da ne širim priču.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Branko, kod Svetog Maksima ispovjednika nailazimo na termin vječno krećuće stajanje. Šta se podrazumijeva pod ovim terminom?
Očigledno da je Sveti Maksim ispovjednik došao u veliku spoznaju, a kako bih sad to mogao da formulišem, u dobrom dijelu spoznaje tajne gospodnje. Gdje je tajna gospodnja i sam gospod je bukvalno, sam gospod je vječno krećuće stajanje. Jer gospod postoji u vječnosti. I termini tipa prostora i vremena njemu su srodni, sasrodni, zato što je on stvoritelj i prostora i vremena. A vječno krećuće stajanje jeste situacija u tome da mi u kretanju, u spoznaji bogopoznanja našega i puta gospodnjega i spasenja našega, uvijek smo u nekom kretanju, ali imajući u vidu da nepojavnost i nemogućnost naše spoznaje, nas koji smo ograničeni vremenom i prostorom, nemogućnost spoznaje samoga Boga po prirodi, a kamoli po suštini, onda to nama može da izgleda kao da stojimo samo u jednom mjestu. A blagosloveno je da uvijek u svakom momentu i na svaki način trudom svojim se krećemo, pokušavamo da se pokrenemo upravo da prođemo još više u dubinu toga saznanja koje je upravo nepojavno, vječno, neprolazno, nedokučivo i nesaznajno na neki način. I zato je taj pojam vječno krećuće stajanje nama bukvalno izgleda kao stajanje, a u stvari smo mi uvijek u tom pokretu bogopoznanja i spasenja i puta ka spasenju naših.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Branko, u prvoj sabornoj poslanici svetog apostola Jovana Bogoslova stoji: ako neko vidi brata svojega gdje griješi grijehom ne na smrt, neka se moli i daće mu život, onima koji griješe ne na smrt. Ima grijeha na smrt, za njega ne kažem da se moli. Kako se ovo može protumačiti?
Može da se protumači na sljedeći način, da svi mi ljudi koji smo ovdje na zemlji okovani našim tijelom i našim ljudskim slabostima i svim tim stvarima fizičkim koji nas na neki način odvlače od onoga što je vječno i neprolazno, činimo te neke, ajde kažem, uslovno rečeno, manje grehove koji nas u nekom momentu odvajaju od milosti Božije. Uslovno rečeno, mada nas ni jedan grijeh niti bilo šta ne može odvojiti od milosti Božije, osim naše slobodne volje, kada se mi slobodnom svojom voljom odreknemo od milosti Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Ovdje apostol Jakov kaže jednostavno, pardon, Jovan Bogoslov kaže bukvalno da se molimo za one koji su možda malo slabiji u svom podvigu i griješe ne na smrt, ne u tolikoj mjeri, ne griješe toliko mnogo, da ih ne opominjemo, nego da se molimo za njih. Jer naše opominjanje vrlo često izaziva kontraefekat. Pogotovo kod nekih ljudi koji su, ajde kažemo, umislili da nisu toliko mnogo grešni i ne znam šta već sve ne, i možda bi trebalo, mi ih kao nešto nagovaramo da bi trebalo da poste, a oni nam odgovaraju: a što ja da postim, ja sam, nemam ja grijeha, što ja da se ispovijedam, pa ne znam što bih ispovijedio i ne znam šta već sve ne. Ali suštinski bi trebalo da zaista, i tu se projavljuje naše čovjekoljublje koje je po ikoni čovjekoljublja Božijega, da se molimo za naše bližnje. E sad, ovi koji griješe kao na smrt, znači oni koji su potpuno otpali od Boga, ne znam kakvu bismo paralelu danas napravili po tom pitanju, znači oni koji su se potpuno poklonili Antihristu, da ne pominjem sad bilo što drugo, znači po svojoj slobodnoj volji koji su se poklonili totalno Antihristu, To je njihova slobodna volja i tu naša molitva teško može šta da uradi, a jedino može samo čudo Božije da ih vrati na put spasenja i bogopoznanja. Ništa drugo po tom pitanju. Tako da moliti se Bogu za naše bližnje koji su pomalo pali u grijeh, koji grijeh nije napogibao, nego može da bude na popravku, jer i taj grijeh koji je učinio možda mu je bio i na opomenu da se vrati na put spasavanja i bogopoznanja, je neko dopuštenje Božije u tom smislu da se taj čovjek vrati na put pravi bogopoznanja i spasenja, u stvari na put čovjekoljublja Božijeg. U tome je suština sve priče. Tako da apostol Jovan Bogoslov, koji je poznat kao apostol ljubavi, da ljubimo jedni druge, upravo tome kaže da pokažemo tu snagu ljubavi, da i kad naš brat ili sestra u nečemu malo pogriješi, da ne budemo odmah prvi koji će da ga osuđuju, nego da se pomolimo Bogu za zdravlje i za njegovo urazumljenje i ostalo redom i tako dalje, jer svi smo mi tu upućeni jedni na druge.
Oče, kako se može protumačiti misao svetog Isaka Sirina: ne nazivaj Boga pravednim, jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim dijelima. Gdje je pravednost Božja, jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Upravo to se može nadovezati na psalme Davidove koji govore: koliko su nebesa više od zemlje, toliko su i sudovi moji drugačiji od sudova zemaljskih. I zato mnogi često nepravedno, da tako kažem, se usuđuju da ropću na Gospoda, misleći da je Gospodnja pravda malo ih zaobišla i ne znam šta već sve ne i tako dalje i tako dalje. Bog sudi mnogo drugačije nego što mi ljudi smo u stanju to da shvatimo. Upravo iz ovih razloga koji je napisao i psalmopojac i car i prorok David prije 3000 i kusur godina. Iz prostog razloga, zato što Bog sudi u vječnosti, neopterećen vremenom i prostorom, a naši sudovi su ograničeni vremenom i prostorom. I sad ta pravda Božija vrlo često u našim očima može da bude u izgledu nepravde. A nepravda u smislu da je neko tako, a pravda kao nama ljudima koja može da bude, u suštini bude nepravda pred očima Božijim. Iz prostog razloga koji sam upravo i naveo. Ima ono priča u prologu o monahu koji je htio da sazna suštinu suda Božijega i tako dalje. Znaju to, da ne parafraziram sad slušalci radija Svetigore, o anđelu koji se pojavio u vidu čovjeka tom monahu, pa su otišli u jednu kuću, pa u drugu kuću, pa se desilo što se desilo i monah kao šta sad, gdje, kud i tako dalje, pogotovo kod toga maloga sina jedinca koga je ubio. Da je ostao živ, bio bi najveći razbornik i izgubio bi svoju dušu, a Gospod koji vidi i ono što će biti i zna ono što je bilo, traži spasavanje njegove duše i zato ga je priveo sebi bez obzira na tugu roditeljsku. Tu je ta, znači, razlika pravde Božije i pravde ljudske. Imamo sa pravdu Božiju, spasio je dušu djeteta. A imamo pravdu ljudsku, zašto ga je oduzeo iz roditeljskog doma? Zašto ga je oduzeo i ostalo? Tako da, nadam se da mi neće zamjeriti slušalci radija Svetigore koji su imali takve slučajeve u svojoj porodici i tako dalje i tako dalje, ali ovo je opet poziv i priziv da razumijemo veličinu ljubavi Božije koja u nas Gospod obasipa. Bez obzira na svu našu tugu u tim situacijama i tako dalje, zašto je baš to meni moralo da se desi, jer opet, a onda to kad kažem, opet pričamo na neki način o svojoj nekoj sebičnosti, zašto nije nekome koji je svašto činja i ne znam šta već sve ne, pa baš tome svašto činji Gospod popušta, ne bi li se pokajao i vratio na put pokajanja i bogosaznanja i tako dalje. Upravo iz razloga ovih kategorija što Bog ne sudi u vremenu i prostoru, nego sudi u vječnosti. A ako znamo da se duša našega bližnjega, koji se prije ili kasnije po našim ovozemljskim mjerilima u pokoju Gospodu, da li iz raznih razloga i tako dalje i tako dalje, da budemo zahvalni Bogu koji nas je možda i preko njega i privukao Svetoj crkvi Božoj, da počnemo da postimo, da se pričešćujemo, da idemo u crkvu, da se molimo Bogu za pokoj duše njegove, jer je sigurno, za sigurno duša njegova ili njena, nije bitno, izlazi pred licem Boga živoga, se moli Bogu za nas ovdje na zemlji.
Oče Branko, da li je ponovno padanje u grijehove za koje smo se prethodno pokajali i ispovijedili znak da naše pokajanje nije bilo iskreno, da nam ti grijesi nijesu oprošteni, ili je to samo dio duhovne borbe?
Da budemo kratki, to je samo dio duhovne borbe. Duh je srčan, tijelo je slabo, dešava se čovjeku da može godinama da bude oslobođen od određenog grijeha, pa da ponovo padne u taj neki određeni grijeh. Dakle, da idemo po onoj maksimi svetih otaca, 1000 puta padni, 1000 puta ustani i spašćeš se. Ako si pao, nemoj da se kaljaš, ako se kaljaš, nemoj da se valjaš, vrati se na dostojanstvo koje ti je Gospod dao, zavapi Gospodu, oprosti Gospoda mene grešnome i Gospod će po svome čovjekoljublju i milosrđu oprostiti naše grehove. Tako da nema nikakve potrebe da se pada u bilo kakvu vrstu očajanja ili uninija ili bilo čega drugoga i tako dalje. Dešava se da čovjek ponovi grijeh koji je učinio u mladosti i da ponovo padne u neki grijeh koji je učinio u skorosti i tako dalje. Ništa to strašno nije, samo da je čovjek uporan da se vraća u naručje Božije, u svetu liturgiju, u svetu pričešće.
Oče Branko, da li je zakletva u duhu pravoslavlja? Šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je to potrebno ispovijediti?
Sam Gospod je odgovorio u Svetom Evanđelju: ne kunite se ni nebom ni zemljom. Nebom jer je prestolo carstva, prestolo Gospodnjem, prestolo Gospodnje, a zemljom zato što je podnožje nogu njegovih. Nego vaše da neka bude da i vaše ne neka bude ne. Tako da nema potrebe da se zaklinjemo bilo čime, niti svetinjom Gospodnjom, niti djecom, niti bilo šta drugo. Mi u Crnoj Gori imamo običaj da se zaklinjemo dosta često, pa ime nam je Božijega, ne znam ovo, ono, tako dalje i tako dalje, pa djecom, ne daj Bože, ne znam šta već se ne. Ako je neko i prekršio neku zakletu, dobro je da se ispovijedi, baš zbog razloga što se zakleo možda u afektu, možda pri piću, možda ovako, i možda iznerviran i ne znam šta već sve ne i tako dalje, nego upravo da imate, samo da imamo ove Gospodnje riječi pred sobom, neka vaše da bude da i vaše ne neka bude ne. Nema potrebe, znači, da se ide ni kod Svetog Vasilija Ostroškog, ni kod Svetog Petra Cetinskog, da se zaklinjemo ni na vjernost u ljubavi, ni na riječi istine, da smo mi rekli istinu, niti ovo, niti ono, tamo, amo, nego Riječ, ko što je u Crnoj Gori vazda bila, kad je čovjek dao riječ, bi riječ i bila riječ, i to je bilo amin.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovem san. Vaskrsni ti se, slavo očeva, Vaskrsni ti se, mero čoveka, Vaskrsni Kriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, vero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslove da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, vero čoveka. Miro nosi se žene, prazan grob ideše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, vero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne staji život.
Pitajte sveštenika.
U čemu je oče razlika između stvorene i nestvorene prirode?
Pa sama riječ kaže. Stvorena priroda je stvorena, a nestvoren je jedino Gospod. I on ima jedinu nestvorenu prirodu. Znači i anđeli su stvorene, iako su nevidljiva bića, i oni su stvorena bića. I imaju svoju stvorenu prirodu. A nestvoren je jedino Gospod. I tu nestvorenu prirodu mi ne možemo da saznamo. A stvorena priroda je ona koja proističe iz volje Gospodnje i to je to.
Koliko je oče Branko bitan roditeljski blagoslov u životu djeteta? Kako postupiti ako smo se oglušili o roditeljski blagoslov i kojim situacijama je opravdano da ga ne poslušamo?
E sad ima raznih roditeljskih blagoslova. Prvo i osnovno jesu li roditelji utemeljeni u svetoj vjeri, da li postoje, da li se pričešćuju, da li ovo, da li ono i tako dalje i tako dalje. Onda same želje roditelja koji planiraju šta će njihova djeca da upišu, koje škole da završe, na što ih usmjeravaju, ne vodeći, ajde tako kažemo, računa o nekim prirodnim afinitetima i talentima koje njihova djeca iskazuju. Tako da tu može da dođe do raznih konfrontacija. Međutim, ako su roditelji pobožni i ako je mnogodjetna familija, to su bili primjeri ranije u našoj istoriji i tako dalje, bukvalno su otac i majka određivali koje će dijete šta ići gdje da uči, mada su roditelji vrlo često nepismeni, znali vrlo dobro da procijene koje je dijete za šta sposobno, za koju školu da uči. I to se obično ispostavljalo kao izuzetno tačnim, pa se tačno znalo onaj koji je bio određen za pravne nauke zaista je završio pravo, onaj koji je bio za medicinske je bio izuzetan, poslije priznati ljekar i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu bi trebalo poslušati roditeljski blagoslov. E sad, sa druge strane, imamo želje djece koji u svom nekom, onako malo da kažemo, buntovničkom duhu žele da upišu neku određenu školu koja se njima tu u tom određenom momentu malo sviđa, da li ponešeni malo sa od strane svojih drugara, prijatelja, koji će u nekom većem broju da upišu upravo tu školu, da li pravna, ekonomska, ne znam, medicinska i tako dalje, nije bitno. Dajem samo primjere, ne morate ovo da uzmete za ozbiljno, niti bilo što drugo. I sad zavisi zašto u stvari to dijete ima smisla. I da li je to samo želja da bude, da nastavi druženje sa svojim društvom, gdje mu to društvo može da pomogne, da se nadogradi u tom nekom, toj nekoj branši za koju baš i nije Bog zna koliko talentovano, ili će neka druga je stvar u pitanju, da li možda je simpatija upisala tu školu, pa onda mora da se prati malo simpatija kroz školu. Sve su to neke propratne stvari koje idu jednu uz drugo. Ali suštinski vraćamo se upravo na četvrtu Božju zapovijest, poštuj oca svoga i mater svoju da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. Roditelji, koliko god bili roditelji, bez obzira na sve ovo današnje, mogu slobodno da kažem da u velikom broju slučajeva roditelji liječe svoje komplekse preko svoje djece, upisujući ih na raznorazne kurseve baleta, plesa, ne znam čega već sve ne, i nemojte mi zamjeriti, ali ovo vam iz iskustva pričam. Znači, bukvalno vam iz iskustva pričam da dobar dio roditelja liječi svoje komplekse upisujući svoju djecu na raznorazne kurseve i engleskoga i joge i ne znam raznoraznih tečajeva, čega već se ne danas postoji, ne znam, nemam pojma, tako dalje. A u suštini ne prepoznajući pravi talenat svoje djece. Djeca, hvala Bogu, po svojoj poslušnosti prema roditeljima ispunjuju ono što je od roditelja im dato, ali u nekom momentu dođe do pucanja, kaže, dosta više, brate Miri, ja nisam za ovo, naučio sam to što sam naučio, nisam više za balet, nisam više za fudbal, nisam više za košarku, nisam više za odbojku, ne znam šta već su ne i tako dalje, nego daj da vidimo, možda je nekome uskraćena bila mogućnost da bude dobar arhitekta, a ovamo se forsiralo na sport. Znači sad je, hoću da prebacim loptu na roditelje, da porazmisle, da vide, rasude i prosude. Gospod je taj koji sudi, a naše je da rasuđujemo i da prosuđujemo. Zašto je naše dijete talentovano, zašto nije? Što znači da roditelji treba malo više vremena da provedu sa svojom djecom, čega nažalost danas ima sve manje i manje. Nažalost, zbog toga što roditelji moraju da privrijede da donesu, što se kaže, materijalna sredstva u svoj dom da bi ta djeca mogla da budu finansirana od tih roditelja na iste te kurseve i ostalo redom na koje oni sama ta djeca ne žele da idu. Znači idemo u jedan totalno začarani, potpuno zatvoreni i začarani krug. Ovo je poziv roditeljima da malo više vremena provode sa svojom djecom, da razgovaraju sa njima. Da se malo manemo tableta i telefona i kompjutera i ostaloga redom, da izađu u šetnju, da poigraju basket na kraju krajeva sa svojom djecom, odbojku, bilo šta drugo i tako dalje, prošetaju na kraju krajeva, samo da se vrati taj kontakt između roditelja i djece, jer ovo je današnje vrijeme zaista malo, vrijeme koje hendikepira i roditelje i djecu, u smislu vremena koje provode jedni sa drugima. Nedostatak komunikacije između roditelja i djece stvara velike antagonizme, pogotovo djece koje su adolescenti, to jest u pubertetu i tako dalje, kada bukvalno formiraju svoju ličnost, kada se bukvalno odlučuju kojim će se poslom baviti u životu svome i tako dalje. Tako da je vrlo bitno da roditelji ipak, koliko god to bilo teško, nađu vremena i porazgovaraju sa svojom djecom i prosude i rasude u razgovoru sa svojom djecom šta ta djeca žele da upišu i šta im je želja, što su im afiniteti, šta mogu i tako dalje i tako dalje.
Gospodi se Hristi, Sine Boži, pomiluj me grešnog. 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 Gospodi se Hristi.
Ой, твоя она поле во,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac, postoje različite prakse kada je riječ o ispovijesti. Neki duhovnici svojoj duhovnoj djeci savjetuju da prije ispovijesti u svojim domovima naprave spisak sagrešenja, a onda da taj spisak samo pročitaju. Drugi pak kažu da se ispovijedi ono čega se sjetimo bez spiska. Postoje i oni koji savjetuju da se vodi neka vrsta dnevnika od ispovijesti do ispovijesti pa da se na osnovu toga ispovijeda. Šta je od ovoga ispravno, pita slušalac, i kako da pristupimo ispovijesti, a da to bude u duhu istinskog pokajanja, a ne samo formalnost?
Pa mislim da je slušalac upravo u svojoj zadnjoj rečenici odgovorio na ovo pitanje, jer u suštini mi na ispovijest treba da pristupimo u duhu istinskog pokajanja. E sad, da li ćemo mi da napravimo spisak grehova koje smo počinjeli, ili ćemo da vodimo dnevnik, ili ćemo da vodimo, ne znam šta već sve nekako je ovdje navedeno itd., pošto imamo, Bogu hvala, malo da to i u pismenoj formi, i da se taj spisak samo pročita, to je potpuno indiferentno pitanje. Bitno je, znači, da se pristupi upravo u duhu istinskog pokajanja. E sad, mnoge su prakse i kod nas sveštenika, kako koji ispovijeda, znači, nema nas sveštenika koji na isti način ispovijeda. Nema dvojice. I to je onda, ajde tako kažemo, malo zamka vjernom narodu koji malo neutemeljeno u vjeri krene malo da luta od jednoga do drugoga sveštenika, jer je ovoga čuo na televiziji, pa je ono dobro nešto rekao, pa ću ja kod njega da se ispovijedam, a ovaj je dobro nešto izjavio na radiju, pa ću ja doći kod njega da se ispovijedam, a ono je onako malo pojavom strožiji, pa ću ja kod njega da se ispovijedam, ne znam šta već sve ne, itd. I iskoristit ću priliku da podsjetim slušalce Radio Svetigore i da ih pozovem i da na neki način zamolim kad treba da se ispovijedaju, koliko god bilo to njima neprijatno ili se ustručavali ili bilo što drugo, prva instanca kod koga treba da se obrate jeste njihov nadležni parohijski sveštenik. Prvo kod svoga nadležnog parohijskog sveštenika, pa tek onda dalje, ako on prosudi i rasudi da treba kod nekog većeg, jačeg, boljeg duhovnika da se ispovijedate zbog nekih drugih stvari itd. I onda sad imamo i drugu stvar. Postoji razlika između ispovijesti i duhovnog razgovora. Iz evo 25-godišnjeg iskustva svešteničkog, vjerujte mi, možda sam imao 100 pravih ispovijesti. Sve ostalo su bili duhovni razgovori. Što ljudi, i sad kada dežuram gore slavamo i milost kod Svetog Vasilija Ostroškog itd., malo ko dođe da se ispovijedi, baš vrlo malo, uglavnom dođu da se izjadaju, da ispričaju svoju muku i hvala Bogu na trpljenju i strpljenju i razumijevanju da možemo da saslušamo te ljude i da ih posavjetujemo i da ih utješimo pod broj jedan, jer zaista i sam osjetim radost kad neko iz ispovjedonice gore u Ostrugu izađe onako sa osmijehom na licu, da utješen, obradovan, ohrabren da nastavi putem normalnog života i ostalog redom itd. I zaista, znači, slobodno, bez ikakvog ustručavanja, draga braćo i sestre, javite se svojim nadležnim parohijskim sveštenicima, slobodno se ispovijedite kod njih i tek onda kada vam oni blagoslove da se ispovijedite za nešto što je možda vas sramota zbog vaših ličnih prijateljskih odnosa sa vašim nadležnim sveštenikom, da ispovjedite nešto što, za što biste se možda stidjeli, kako će ono vama misliti poslije, a vjerujte mi, nema potrebe da tako na takav način razmišljate. Svi mi sveštenici znamo da smo svi mi ljudi od krvi i mesa, shodni padu, shodni pokajanju, shodni vraćanju u život i ostalo redom i tako dalje. Niko vas neće osuđivati za bilo koji grijeh što ste učinili na bilo koji drugi način, ali ako vas to ipak tišti, onda zamolite, kažite vašem svešteniku: oče, ja bih nešto da ispovjedim što ne bih baš pred vama, ako mi blagoslovite, negdje drugo bih to ispovjedio ili ispovjedila ili tako dalje i tako dalje. Ali obavezno se javite vašem parohijskom nadležnom svešteniku, jer on pred Bogom odgovara za vaše spasenje. Shvatite. Ponavljam, vaš nadležni parohijski sveštenik odgovara pred Bogom za vaše spasenje. I ako vi izbjegavate vašega nadležnog sveštenika, stvarate veliku muku na putu njegovog ličnog spasenja. Jer onda ispada kao da je nesposoban da svoje parohijane rukovodi u duhovnom životu. Zato vas molim, dragi slušaoci i draga braćo i sestre, svi koji slušate, za pitanje ispovijesti javite se odmah prvo i isključivo vašem nadležnom parohijskom svešteniku. Uopšte je duše pogubno lutati od jednoga do drugoga duhovnika zato što je on sad nešto poznat, sad je ovaj, sad je Marko, sad je Janko, sad je Rafajlo, sad je Petar, sad je Arsenije, sad je ne znam koji već sve ne i tako dalje. Duše pogubno je zato što iz prostog razloga i mi smo ljudi od krvi i mesa i svako ima svoj različiti pristup određenom problemu. I ako za jedan isti određeni problem dobijete 5 različitih mišljenja, onda se stvara konfuzija u vašoj glavi. I onda se stvara nesigurnost u vašoj glavi i onda se stvara malo vjere. Pa onda, jer mi smo naučili na neki partijski pristup da imamo to jedno uniformisano mišljenje. Ja upravo uporno pričam da pravoslavlje nije kalup. Pravoslavlje je širina, pravoslavlje je sloboda, pravoslavlje je nesaznajna sloboda. I ne možemo sve u jedan isti kalup staviti zato što je svaki čovjek jedna, jedinstvena i neponovljiva ličnost pred licem Boga živog. Nema drugoga čovjeka koji može za iste grehove odgovarati kao što će Marko odgovarati za Jankove grijehe, ili Janko za Markove, ili Petar za Pavlove, ili Pavlo za Petrove i tako dalje i tako dalje. Upamtite ovo, svaki čovjek je jedna, jedinstvena i neponovljiva ličnost pred licem Boga živog.
Oče Branko, slušalac je zamolio da kažete nešto o bijelom ili mirijanskom monaštvu koje se razvilo u Sovjetskoj Rusiji. Da li i sada postoji u pravoslavnom svijetu nešto slično? Da li se može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomolječkog pokreta u Srbiji?
Interesantna pojava bijelog monaštva u Rusiji je proizrasla iz progona crkve koje je bilo u sovjetsko vrijeme, gdje su bukvalno čak i visoki oficiri sovjetske vojske, čak i sa maršalskim činom bili monasi, oni su to sakrivali kroz svoju, nazovi, revnost prema partiji, Staljinu i tako dalje, u stvari su služili Hristu Bogu našem. Možemo ih svrstati možda u neku kategoriju možda Hrista radi jurodivih ili ostalog redom, ali zaista blagoslovena jedna praksa onih koji su stvarno sačuvali pravoslavlje u doba najtežega vremena koje je bilo u toj Sovjetskoj Rusiji. Ne smijemo zaboraviti da najveći progon u Sovjetskoj Rusiji bio upravo za vrijeme Staljina. Preko 100.000 sveštenika i sveštenomonaha i episkopa u jednoj noći ubijeno, računajući da će da napravi taj neki partijski duh. A eto, što je još veći paradoks, Staljin je završio bogosloviju. Tako da ne mora da znači da neko ko je završio bogosloviju mora da bude baš ono čisto odmana i koji je ono bogobojažljiv da će biti na pravom putu. I to bijelo monaštvo je bukvalno spasilo crkvu u Rusiji, u Sovjetskoj Rusiji. mnogi su bili sa raznih strana, služeći sve te liturgije po kućama i ostalo redom i tako dalje, sada ne ulazim u detalje, ali stvarno jedna blagoslovena praksa, nešto slično katakombnim crkvama staroga hrišćanstva koje su bile kada su se ljudi okupljali po domovima na neki, u doba Rimsko carstvo, u doba Nerona, kada je bio progon crkve. Tako da ne bih stavio paralelu između bijeloga monaštva u Rusiji sa bogomoljačkim pokretom u Srbiji. Bogomoljački pokret je bio potpuno jedna druga priča, isto blagoslovena, u smislu propovjedanja evanđelja. Bogomoljački pokret u Kraljevini Jugoslaviji, da budem konkretniji, se javio u vrijeme kada crkva nije bila progonjena u Kraljevini Jugoslaviji. Jesmo imali krizu konkordata, ali bogomoljački pokret je bio krenuo bukvalno od ljudi koje je sam Bog, a usmjerio ih je svetog spomena Vladika Žički Nikolaj, svetitelj naš Zlatousti Srpski, usmjerio ih je u jedan divan bogomoljački pokret gdje su, odakle su izašle današnje tako divne bogomoljačke pjesme koje do dan danas pjevamo na svetim liturgijama i crkvenim sabranjima i tako dalje, koji su bukvalno ljudi išli od sela do sela i propovjedali evanđelje. I to je ono što je bilo nekad karakteristično za našega običnog prostoga čovjeka koji je umjesto, aj sad da ne pravim sad neku priču i tako dalje i neku, ne znam šta već se ne, umjesto mobilnog telefona je u ruci držao brojanicu i molio se Bogu i Sveto pismo u brašnjeniku, pa su se sabirali kod domaćina u kuću, pa su čitali Sveto pismo, pa se sabirali, pa tumačili Sveto pismo, i vjerujte mi da dobro toga nama danas nedostaje, da ne kažem fali. Baš toga malo razgovora o svetinji, o Svetom pismu, o riječima gospodnjim. Čujemo mi nedjeljom na liturgiji ono što sveštenik ili đakon pročitaju, čujemo mi tumačenje od sveštenika ili od đakona ili od episkopa, tumačenje to svetog evanđelja, ali mi kod kuće vrlo rijetko ili možda nikad ne pročitamo ni redak Svetoga pisma. A to bi trebalo da nam bude ovako uslovno rečeno malo zadatak. Tako da blagoslovena i blagosloven je bio i jedan i drugi pokret na, u Rusiji na opstanku vjere, a ovdje kod nas je bio na usavršavanju vjere i na ushođenju vjere na neke nove domete.
Oče Branko, evo i sljedeće pitanja koje su postavili naši slušalci. Kako se može definisati ličnost sa aspekta pravoslavlja?
Pa upravo kao osnovna jedinica na kome se, preko koje se, da tako kažemo, obraćamo nekome. Jer mi se obraćamo prvo prvenstveno u molitvi ličnosti Gospoda našeg Isusa Hrista, ličnosti Oca naše nebeskoga, ličnosti Duha Svetoga sa prestolnoga. Mi se u ličnostnom odnosu prepoznajemo jedni sa drugima i u ličnostnom odnosu gradimo upravo Svetu Crkvu Božiju kao zajednicu živih ljudi ličnostnih. I Gospod nas, kao što sam malo prije pomenuo, da je svaki čovjek jedna jedinstvena i neponovljiva ličnost pred Bogom živim, tako nas i Gospod bukvalno prepoznaje kao ličnosti, bukvalno bogolike, te konkretne Branko Tapušković je taj, taj, i nema drugoga Branko Tapuškovića, Slobodanka Grdenić je jedna jedina ta, Slobodanka Grdenić i nema druge koje pod tim imenom, i zna nas po ličnosti, po imenu koje dobijamo na krštenju. U ličnosti je sve utemeljeno u hrišćanstvu, ontološki. To je suština, jer se mi u ličnosti, u ličnostnom odnosu prema Bogu i prema bližnjemu spasavamo. Ako se odnosimo prema bližnjemu kao i prema ikoni Božijoj, kao slici i podobiju Božijoj, tako se odnosimo i prema samome Hristu. Da malo uprostim, da ne ulazimo sad u dublje analize.
Evo i sljedećeg pitanja koje su naši slušaoci postavili. Da li i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tim?
Pa sad pitanje je da li i u kojoj mjeri komfor može negativno da utiče na duhovni život ako je čovjek naučio da drži svoje molitveno pravilo i ostalo redom, da redovno posti, redovno se pričešćuje, sad šta će on imati u kući od namještaja i bijele tehnike i ostaloga redom i tako dalje, to je već vrlo irelevantno i manje vjerovatno. Da li sad slušala smisli na upotrebu televizora, svih ovih gadžeta koji se danas mogu naći kroz kuću i ne znam šta već su ne i tako dalje, mislim, ako vama ne smeta da suštinski olakšate sebi neki malo neki život, mislim, bilo bi iluzorno da mi tražimo sad od naših parohijana da žive asketskim životom. Asketski život je normalno rezervisan samo za manastire i zna se šta je podvižništvo i zna se šta je manastir i ostalo redom. Sad ako neko ima potrebu da ima neke malo neka pomagala u kući koja mu život čine lakšim, pritom ne zaboravljajući ni Boga, ni molitvu, ni ljubav prema bližnjim u svome, da ta, prvenstveno iznad svega, onda zašto bi nas smetale te neke sitnice koje nam čine malo lakši ovo zemaljski fizički život, zašto bi nam uticali na duhovni život.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče Branko, da li se robovanje nekoj strasti može smatrati đavoimanošću, pita slušalac.
Ne može se smatrati đavoimanošću, robovanje nekoj strasti, Bože sačuvaj, to je robovanje nekoj strasti je suštinski znači odraz vaše slobodne volje da hoćete ili nećete da se podvrgnete, znači niko ne može da nas natjera da postanemo narkomani, jel tako, osim naše slobodne volje. Ako smo mi sami odlučili da postanemo narkomani, onda niko nas, onda jedino čudom Božije možemo da se vratimo na neku drugu stvar. Ne možemo sve da smatramo đavoimanošću, niti ovo sad zvuči neko kao opravdanje, ne znam čega već se ne, ali pitanje je slobodna volja. Čovječe, Bog ti je dao slobodnu volju i snagu volje da odlučiš šta hoćeš, šta nećeš, dokle si, kakav si i dokle možeš. To je to. Tako da robovanje nekoj strasti se ne može smatrati đavoimanošću. Nego čisto može donekle, ako je čovjek malo labilan i ne znam šta već ne i tako dalje, ali više izraz njegove slobode volje nego bilo čega drugog.
Da li je sarkazam sam po sebi grijeh?
Ne bih rekao. Jer to je jedna stilska književna figura, ovako malo šaljiva, koja zna da izazove možda malo i neke pozitivne reakcije na određene društvene pojave itd. I ne bih sarkazam smatrao kao grijeh.
Na koji način, oče Branko, jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar? Šta je hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Pravoslavni hrišćani u suštini i jesu hrabri ljudi kada su od svih ovih ovozemaljskih, ajde da kažemo, benefita i uljuljkivanja i ostaloga, odlučili da prihvate Hrista kao jedinu istinu, za razliku od svih ovih lažnih istina koje nam se propovijedaju kroz razne, ne znam šta već sve ne i tako dalje, da ne pominjem. I pravoslavni hrišćanin zaista u tom dijelu jeste izuzetno hrabar svojim umom. Pravoslavni hrišćanin može da bude hrabar i svojim djelom, kao recimo evo sutra Sveti Dimitrije koga proslavljamo, koji je svojom mučeničkom smrću posvjedočio i hrabrošću Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, kao što je Sveti knez Lazar na Kosovu polju, kao što je Sveti Otac naš Sveti Petar Cetinski svojom hrabrošću na Krusima i Martinićima posvjedočio svoju vjernost i hrabrost Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, tako da hrišćanin može da bude hrabar na mnogo raznih načina. Ima recimo hrišćana koji se boje da poste. Pa onda kad krene, on misli da će da umri od gladi ako počne da posti. Pa onda pokaže hrabrost kad počne da posti. Pa onda, evo sad u zadnje vrijeme smo imali strah dostine hrišćana da će se zaraziti preko pričesne kašike od ovoga COVID-a. Pa oni koji su pristupali svetom pričešću bez straha toga opet su pokazivali svoju neku određenu hrabrost, znajući da je tijelo i krv gospodnja tu u kašiki sama tijela i časna krv Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, znajući da je to ta svetinja koja je tu. Eto, bio je medijski promovisan taj takozvani doljanski klaster tamo gdje ja služim, gdje ga nije bilo ni jednog promila, mili promila, kamo li šta drugo, ali mediji su mediji, prenose sve neke druge stvari.
Oče Branko, nama se bliži kraj emisije. Evo još jednog pitanja za večeras. Slušalac citira blaženog spomena vladiku Atanasija Jeftića, njegovu misao: opraštanje zla tamo gdje kajanja nema podrazumijeva povlađivanje zlu, poistovjećivanje sa njim, njegov produžetak, a ne trijumf pravde. Svetost nije tako neodgovorna da povlađuje zlu.
Pretpostavljam da je ovo vladika Atanasije govorio za jasenovačke žrtve i jadovinske i glinske i prebilovačke i jasenovačke i pivske i veličke i evo više ne znamo odak koliko imamo nažalost takvih naših primjera mučeništa samo u našem narodu gdje od strane ovih mučitelja ne da nije bilo tragova pokajanja niti pomisli o pokajanju niti bilo čega drugoga nego su i oni i dalje ubijeđeni da su bili potpuno u pravu kada su klali nevinu ženu, djecu, starce, ostalo redom i tako dalje i tako dalje. I zaista opraštati zlo bez pokajanja. Ne činimo dobro onome koji je zlo učinio. Nego onaj koji se pokaje za zlo koje je učinio, onda da mu oprostimo, onda je to blagosloveni put koji čini. Dokle god ne bude izvinjenja od strane mučitelja, sa koje god strane dolazili, prema nevjernim žrtvama, nema oproštaja. Pokajanje je uslov za oproštaj. Neka mi Bog oprosti, neka mi i oni oproste, ali izvinite gospodu, da budemo vođeni kao jaganjci na klanja, vi po nama ka popranju, što bi rekli Podgoričani, i ostalo redom i tako dalje, Boga mi ne može. I da vam oprostimo kao puj pike, ne važi bilo što je bilo. Ne može da bude što je bilo. Bilo što je bilo. Tražimo plodove dostojne pokajanja, kao što tražimo našoj braći pravoslavnim hrišćanima, onoga momenta kad vidimo vaše plodove dostojne pokajanja, vaše izvinjenje iskreno, a ne samo na riječima, onda možemo da nastavimo da pričamo o svemu tome. Do tada, oproštaja, zaborava, nema.
Oče Branko, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama na pozivu, što ste se sjetili mog malog jubileja i tako dalje. Jeste ova zadnja tema bila ovako malo mučna, što se kaže, i tako dalje. Ali to je sastavni dio života. Svega ima i radosti i žalosti, a Gospod nas je Gospod radosti, kao što i kaže u molitvama poslije svetog pričešća, neka mi ovo pričešće bude na radost, zdravlje i veselje, a radost je prva. Pa i ova radost u kojima prebivaju naši mučenici koje smo pomenuli malo prije, radosti vaskrsenja Hristova, u kojoj oni prebivaju, neka ta radost bude na svima slušalcima Radija Sveti Gore i na svima vama koji ste novinari i tehničko osoblje.
Amin. Hvala oče Branko. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojeraj iz Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.